Ел азағына санаулығына күннер қолғанда, һәр ұйышма һәм шеркет быйыл башқарған эшләргә йомғаклар чығара, киләчәккә бурычлар билгеле. Башкортстан язучылар берлегенең татар язучылары берләшмәсенә керүче ҡаләм әһелләре дә җыйылып сөйләшергә, нәтиҗәләр чығарырға җыйына. Мәғлүм ки, быйылғы йыл Башкортстан язучылар берлеге өчен яңалыклар, зур үзгәрешләр алып килгән йыл булды. Март айында берлекнең чираттан тыш ҡорылтайы үтеп, анда яңа рәйес һәм идарә әгъзалары сайланды. Бу җыен 16 мартта бик җанҗаллы төстә узды. Ни өчен дигәндә, төрле төркем язучылар берлек рәисе итеп үз кешесен генә куярга омтылды. Шулай да киеренке шартларда барган тавыш бирүләрдә танылган шагыйрь һәм драматург Риф Туйгын җиңеп чыкты. Ул озак еллар язучылар берлеге рәисе урынбасары вазифаларын башкарган иде. Бу корылтайның тагын да бер зур яңалыгы рәис урынбасары итеп татар язучылары берләшмәсе җитәкчесе танылган шагыйр Марис Нәзиров сайланды. Моңа кадәр урынбасар вазифасына татар әдибенең билгеләнгәне юк иде. Марис әфәнде әйтүенчә, Риф Туйгын язучылар белән эшләүдә милләтне айырмый, башкортка өстенлек биреп татарны кимсетмей. Шуның белән дә яңа рәис язучылар берлегенә гадел һәм саф мөхит кертә алды, ди ул. Шундый уңай шартларда татар язучылары да быйыл байтак эшләр башкара алды, ди Марис Назиров.
Иң мөһим без яшьләрнең иҗатына ныграк игътибар бирә башладык. Безнең университетлар белән дә анда иҗат иткән яшь каләмкәрләр белән мөнәсәбәтләр ныгыды. Алар безнең бюро утырышларында яңа китап кулъязмаларын тикшергәндә катнашалар. Икенче, без шул ук вакытта менә моңа кадәр урыннарда, шәһәрләрдә, авылларда игътибардан читтә калып килгән қалам ияләренең иҗатына игътибар итә башлады. Ә бит аларның кайсылар 8-әр, 9-әр китап чыгарганнары бар. Әлбәттә, алар бу китаплар үз нәшер ысулы белән чыккан. Шулай да шул китаплар арасында искит яхшылары, хәтта профессиональ кимәлдә язучылардан да чыккан материалы булган китаплар бар. Урыннарга чыгып эш иткәндә, аларның кулъязмалары белән тикшерү белән бер рәттән, аларның китапларын, менә үзебезнең китап нәшер чыккан китап, үзенең кулъязмаларын тикшереп без нәшриятка тәкъдим иткәнбез. Алар дөнья күргән шул китапларның исем туйлары үткәрәбез. Бу китапны халыкка җиткерү шул пропаганда эш, шул ук әдәбиятны, татар әдәбиятын пропаганда булып инде. Менә шундый эшләр. Шуннан соң инде безнең бит инде элек игътибары бирелмәгән нәрсәгә дип әйтәм. Илек язучыларыбызга, татар телендә иҗат иткән язучыларыбызга, татар милләтеннән булган язучыларга аларның юбилейларын үткәргәндә ярдәм җитенкерәмәгән. Хәзер инде бу хәтта аның теге хөкүмәт тарафыннан бит инде финанслана 50 яше, 73 яше, 100 яше. Менә шундый буйрыклар чыгып та, аларның кичәләре, хәтер кичәләре монда, юбилей кичәләре үткәрелмәй калган. Моңа кадәр бик күп. Быел алай булмады. Быел менә буйрыкта каралган, буйрык хөкүмәт буйрыгына чыккан бөтен язучылар татармы, башкортмы, урысмы бөтенсендә үткәрергә тырыштык һәм үткәрергә ирешә алдык дип канагатьләнү белән әйтәләм. Мәсәлән, шул ук Әхмәт Гайсинның 75 еллыгы турында алып, бик күп матур итеп халык җыелган, укытучылар җыелган, китапханачылар җыелган. Шундый ук инде 4 илдә Идар Тагзаминның мәсәлән үзе катнашлыгында юбилей кичәсе үтте. Шулай ук китапханачылар халык бик күп җыелган иде. Татар теле әдәбият укытучылары. Тагын да менә хөкүмәт кара белән билгеләнмәгән юбилейлардан әйтәсем килә. Менә Вазир Исхаковның күренекле прозаик, Чакмагыш районы Тайнаш авылыннан чыккан күренекле прозаикыбызның хәтер һәм кадер кичәсен Тайнаш авылында үткәрдек. Һәм шатланып әйтәләм, мактап та әйтәләм, бу чараларның барысында да диярлек үзебезнең идарә рәисе катнашырга тырышты һәм катнашты. Бу үзе үк безгә карата игътибар турында сөйли түгелме ни?
Элекке елларда, 80-90 елларда районнарга чыгып күчмә утырышлар, яш каләм мәхәлләренең кул язмаларын тикшерү гадәткә кергән иде. Әмма соңгы вакытта бу сүрелде. Хәзер инде бу юнәлештә дә эшне җанландырдык, ди Марис Нәзиров. Төрле районнарга чыгып семинарлар оештырдык, кул язмалар тикшердек һәм әдәби кичәләр уздырдык. Без Татарстан язучылары белән бәйләнешләрен дә арттырдык. Казан язучылары безгә килде беренчә тапкыр. Без дә анда барып юбилейларда катнаштык, фикер алыштык, ди Марис Нәзиров. Декабрь азагында Башкортстандагы татар язучылары бу елга йомгак ясаучы зур җыелыш үткәрергә ниятли. Анда киләсе елга анык бурычлар да билгеле.